gepleýär razy atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdeniň çarşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda dollaryň hümmeti 3 aýyň içinde gara wadyrda 3-den 1 aşaklady, bahalar bolsa artdy. Lewapda büdjet işgärleri gripe garşy wagtyny ettirmäge mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiýanyň Ukraina serhedine goşun toplamagy, sebitde NATO-nun geljegi we Rusiýanyň howpsuzlyk talaplary boýunça barha ýokarlanýan dartgynlygyň arasyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we onuň rus kardeşi Vladimir Putin gepleşikleriň dartgyny tapgyny geçirer. 7-nji dekabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşyk bilen iki lider Biden-nyň ýanwar aýyna ABŞ prezidenti wezipetine girişmeginden bäri ikinji gerek iki çäk duşuşýar. Washington Rusiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygynyň öňüni almak maksat edinýär. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmazlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlara beren gurrunyny Bidenin Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin rus iqtisadiýetiniň taýyk we ören anyk baha töleýjekdigini Putin anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny ýetdi. Bidenin Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öňýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bitewligini we özgutýarlygyny goldaw beýan etdiler. Şeýle dolu Russiýany dartgynlygy gowşatmaga çağırdylar. Ukraina resmileri 90 mingden gowrak rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçiriljek onlayn duşugyň öňýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ-nyň döwlet sekretary Tony Blinken bilen telefonuna gepleşdi. Rusiýanyň Ukrainany basyp almak ähtimallygyna garşy Bidenin güýçli duýduruş beýan etmegine garaşlýar. Bilelikde we utguşukly hereket bawatda ýalaşyldy. Biziň özgutýarlylygymyzda we territorial bitewligimizde berilýän dowamly goldawlar üçin ABŞ strategik hyzmatdaşlarymyza we ýaranlarymyza minnetdar diýip Zelenski Twitterde Blinken bilen geçiren telefon söhbetdeşligi barada aýtdy. Rusiýanyň goşun toplamagynyň hemde Ukrainanyň NATO ýaranlygyna goşulmak tagallarlarynyň 7-nji Dekabrda Biden bilen Putin'in arasına geçirilecek video duşuğun esası gün tertibine getirilmeğine karşılayar. Ukrayna Rusya'nın harbi hücume tayarlığın çevrini öz serhedini onlar çömün koşun toplamakta iplayar. Rusya Ukrayna hücum edilmek barada gurrunları korku döretmek tagallaları hükmünü ret etdi ve abaşa Rusya katnışıklarını qiynanışlı yağdayda hasiyetlendirdi. Birleşen Milletler Uğraması Afganistan'ın Taliban dolandırıcılarının ve Birman'ın harbi huntasının halkara derecesine ıkrar edilmek barada kararını neverli mehlet etçini idat üşürdü. Baş Assambleyanın 6-cı dekabrda ses vermezden konsensus esasına kavul eden çözüldüğüne göre, önümüzdeki adından 10 ayın devamında ıkrarnamalar bavadda hiç ili kararı kavul edilmez. Bir hepte bundan odal şahadatnamalar varadakı komitet Bamaganın Baş Assambleyasının hazırki meclisindeki Birma ve Afganistan vekillerinin şahadatnamalar varadak kararın idat üşürülmeğini masagat verdi. Baş Assambleyanın hazırki sesiyatının mehleti 2022 yılın sentyavr ayına tamamlanır. Öňkü we täze rejimler Afganistan we Birma üçin akreditasiýa bawatda birik-birik bilen bäsleşip BMG-ga ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Afganistany häkimet ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan ikrar edilmeýär. Afganistanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hemde siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi bawatda berk halkara basyşlara sebäpkär bolýar. Britaniýada geçirilen 21 barlyk COVID-19 vaksinalarını qarmağın adımların kesere qarşı immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünü AstraZeneca ýa-da Pfizer-BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töwereýän bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetin gowujugap gaýtaryanyny tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professor Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olar haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga vaksinalary garmagy mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pes we Orta yerdejili yurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol yurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar diýip Snape aýtdy.